Λοιπόν, ήρθε η στιγμή που περιμένατε και μην ρωτάτε ποια είναι αυτή η στιγμή. Η στιγμή που θα διευρύνετε τους πνευματικούς σας ορίζοντες μαζί μου, καθώς σας έχω κωμικό από το Λος Άντζελε. Και φυσικά δεν εννοώ την πόλη της Καλιφόρνιας. Έχουμε το πρώτο YouTuber που έκανε χορηγούμενο βίντεο στο ελληνικό YouTube και έχει βρει αυτό που θεωρεί χειρότερο από όλες τις αρνητικές κριτικές που έχει λάβει. Εξηγεί ποια ήταν η φορά που ήρθε σε δύσκολη θέση με κωμικούς, αλλά και ποιο είναι το συμπέρασμα που έχει βγάλει για τον εντερνετικό κόσμο. Σε παγκόσμια πρώτη, περιγράφει με τρόμο, θα έλεγα, την πιο ντροπιαστική στιγμή με φαν, όντας stand-up κωμικός. Είμαι ο Σωτήρης Βαλάρης και καλώς ήρθατε στο...
Ποια γέλασε!
Λοιπόν, θέλω να αρχίσω με το εξής. Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα. Ό,τι θα ακούσετε είναι από το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή.
Freestyle.
Freestyle, διότι έχω καλέσει δύο φορές το Μαλάτσι και δεν είχε έρθει. Περίμενα έξω σαν τη Ραπουνζέλ. Αλλά εντάξει, συμβαίνει αυτό. Θα τα φτιάξουμε τώρα που τον έχω μπροστά μου. Κυρίες και κύριοι, έχω. Α! Πέρα από ότι έχω μαζί μου τον Κώστα Μαλιάτση που το καταλάβατε, θέλω να πω ότι έρχονται οι κομικοί, ρε παιδί μου, και λένε θέλουμε να έχουμε ένα comedy club. Αυτό είναι το ιδανικό comedy club. Θα ήταν έτσι το ιδανικό comedy club. Έχουμε πλέον ένα ιδιοκτήτη comedy club. Έχουμε τον ιδιοκτήτη του μοναδικού comedy club που είναι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Είναι και κωμικός, είναι και YouTuber, έχει γράψει βιβλίο, έχει πάει και στρατό. Ο Κώστας Μαλιάτσης Σάλας. Ένα χειροκρότημα, πάμε.
Καλώς ορίσατε στο πόντ σας.
Στο πόντ από εσάς για εσάς. Πώς είστε, θέλω να μου πείτε τι κάνετε.
Θα πω ότι σήμερα διέσχισα, μπέσα τη Μισή Αττική για να έρθω εδώ. Είχα κάτι δουλειές στα νότια το πρωί, γύρισα, έφυγα, διασχίσαμε, σταματήσανε η αστυνομία, έλεγχο, αλλά τα κατάφερα.
Πώς πήγε ο έλεγχος?
Τίποτα, όλα καλά, ήταν ό,τι χειρότερο. Αλλά
όλα καλά, πριν ηχογραφήσουμε, μαλάκα ήταν καυλωμένος ο μπάτσος.
Ήταν ό,τι ήταν, ήταν. Αλλά όλα καλά για μένα που δεν με γράψανε.
Όλα καλά.
Αυτοί το χαβάτους θα τον πάνε όπως ξέρουν. Αλλά αυτό. Και ήθελα να έρθω καιρό, αλλά δεν το επέτρεπε η κατάσταση με το πρόγραμμα για αυτά, γιατί είχαμε ξεκινήσει κάποιες live stream παραστάσεις, οι οποίες κάναμε ότι ξέραμε πώς γίνονται, αλλά στην ουσία δεν ξέραμε, μάθαμε στην πορεία. Και σε αυτό το μάθαμε στην πορεία, ήταν πολλά μερόνυχτα στο μαγαζί μέχρι να το λύσουμε, αλλά το λύσαμε. Εντάξει, πήγε όλο καλά.
Ήθελα να σε ρωτήσω για το Los Angeles στην αρχή, αλλά θα το παρακάμψω για λίγο, για τρία λεπτά. Θέλω να μου κάνεις ένα roast για τα podcast. Τώρα το σκέφτηκα αυτό.
Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Τα podcast, όταν ξεκίνησε δηλαδή να γίνεται το κύμα. Εγώ ήμουν τη φάση πιο σχέστηκε. Γιατί ήμουν πιο πολύ του βίντεο, ρε παιδί μου. Και επειδή είχα μια εμπειρία με το ραδιόφωνο, ήμουνα 3,5 χρόνια στα παραπολιτικά. Και υπάρχουν ακόμα τα παραπολιτικά. Ναι, υπάρχουν ακόμα.
Κανονικότατα.
Να ρωτήσω. Έλα, ρε παραπολιτικά. Και ήμουν εκεί πέρα στο ράδιο, όπου ξέρει, είχα δει το ράδιο πώς είναι από μέσα και αυτά. Γιατί και εκεί άμπαλοι ήμασταν, κάνα που το ξέραμε. Ευτυχώς είχαμε πολύ καλούς ηχολήπτες και του σώζαν κάθε φορά την εκπομπή. Και έλεγα εντάξει, τώρα το podcast είναι το ράδιο του αύριο. Μπλα 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 μπλα. Επειδή του βίντεο εγώ δεν είναι πολύ τέτοιο. Μετά ξαφνικά βλέπω το μπαμ στην Αμερική. Που αν δεν είχε κάποιο podcast τύπου τον εξορίζανε από τη χώρα. Ρε. Και λέω ρε φίλε εντάξει. Μετά βλέπω ότι γίνεται και εδώ πέρα χαμός. Και στην αρχή τολμώ να πω ότι δεν το θεωρούσα content το οποίο θα το έκανα. Τελικά. Δηλαδή, έπιασα 2-3 podcast τα οποία μιλούσαν τη γλώσσα μου, όπως του Seth Rogen και τα λοιπά.
Νόμιζα το δικό μου, και χάρηκα.
Και το δικό σου, Μπαρτό, το κλάτσο. Και λέω, εντάξει, είναι ok το podcast. Είναι, παιδί μου, είναι το κύμα σίγουρα. Και είναι ένα content το οποίο και ο άλλος μπορεί να κάτσει να παρακολουθήσει, ακόμα και αν δεν είναι τη φάση.
Το δικό σου podcast τι concept θα έχει, πώς το σκεφτόσουνα? Βασικά εσύ θες vidcast, δεν θες podcast, εσύ θες εικόνα.
Κάτι έχω σκεφτεί, αλλά δεν σας το σποιλάρω τώρα.
Εντάξει, μην το σποιλάρεις, θα το κρατήσουμε, θα το μαντέψουμε. Θέλω να μου πεις για το Los Angeles, εν μέσω πανδημίας, πώς μπορεί να συντηρηθεί ένα comedy club?
Πρέπει να προσαρμοστείς, γιατί η ΦΑΠΑ είναι τεράστια. Γέλεγα τις προάλλες γιατί πέτυχα ένα βίντεο που ανεβάσαμε με το Φουντούλη που έλεγε για προληπτικούς λόγους θα κλείσουμε 2 εβδομάδες. Ένα χρόνο μετά λοιπόν από αυτό το βίντεο που γέλαγα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εντάξει ανοίξαμε μέσα στο καλοκαίρι υπό συνθήκες. Θυμάστε περιοχές πορτοκαλί, κόκκινη, η Αττική ήταν πορτοκαλί, ξέρεις, οπότε είχαμε τη χωρητικότητα, το θέμα το από εδώ από εκεί. Το οποίο δουλεύοντας σε ένα comedy club, έχοντας ένα comedy club, συμφωνώ 100% με τους ανθρώπους της τέχνης, γιατί στο θέαμα είναι ο μόνος πραγματικός τρόπος που μπορείς να ελέγξεις το spread της ασθένειας. Γιατί Τηρείς τις αποστάσεις, τηρείς τη μάσκα παντού. Έχεις υποχρεωτική μάσκα στην είσοδο που τη δίναμε εμείς στο χέρι μαζί με την απόδειξη του εισιτήριου τους. Δηλαδή, θερμομέτρηση. Θέλω να σου πω ότι είναι από τα μόνα σημεία που έχουν, αν τα βάλεις δίπλα στο μετρό, ναι, ή αν τα βάλεις δίπλα στο Α18, το τρόλεϊ. Εκεί πέρα, στο θέαμα, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, ελέγχεται πλήρως αν κάποιος είναι η θερμοκρασία του μεγαλύτερη, αν έχει αποστάσεις, τα πάντα. Και παρόλα αυτά είναι ο τομέας ο οποίος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, και εμάς το ίδιο ακριβώς. Και το καλοκαίρι το είδαμε, δηλαδή, ότι δουλεύουμε κανονικότατα υπό συνθήκες.
Με μικρή πληρότητα κλπ.
Ναι. Πήγαινε όμως, δούλευες. Πληρώνονταν τα παιδιά, είχαν δουλειά. Όλα αυτά μέχρι που από τέλη Οκτώβρη, δηλαδή τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα, παραμένουμε κλειστοί χωρίς να έχουμε καμία ειδοποίηση, καμία ενημέρωση, τίποτα απολύτως. Και έπρεπε να προσαρμοστούμε. Οπότε, όπως και τα podcast, έτσι και το live stream, είναι ένα κύμα των creator που ακολουθήσαμε και κάναμε live stream παραστάσεις.
Ναι.
Το οποίο είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορείς να φανταστείς. Είναι ο εφιάλτης του stand-up αυτό. Να μιλάς και να μην μπαίνεις καμία ανταπόκριση. Δηλαδή, έχω δει εφιάλτες που είναι έτσι. Δηλαδή, πώς βλέπεις ότι σου πέφτουν τα μπαντελόνια στο σχολείο, τα λες πείμα. Έτσι είναι το live stream παράσταση. Γιατί δεν έχεις κανένα αντίκτυπο. Εμείς μετράμε, ας πούμε, τα χειροκροτήματα, τα γέλια, ξέρουμε, ναι, τις παύσεις μας, ξέρουμε πότε να δώσουμε μια πάσα στο κοινό. Εκεί αυτά όλα χάνονται. Εκεί λες απλά το πείμα σου και όλα τα παιδιά στο σπίτι, άμα γελάνε, ας μας στείλουν ένα μήνυμα. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι είναι πολύ δύσκολο. Οι πρώτες παραστάσεις, ειδικά εγώ έκανα στο πρώτο lockdown την πρώτη παράσταση, χωρίς κοινό, με κοινό από το Zoom. Και ακόμα και εκεί που είχα κοινό από το Zoom, τους έβλεπα σε ένα monitor πάρα πολλά πρόσωπα και αυτά, πάλι ήταν δύσκολο.
Προφανώς.
Δηλαδή, μόνο η μικρή καθυστέρηση που έχουν να φτάσει η πληροφορία στον υπολογιστή τους σε καταστρέφει, γιατί εσύ είσαι έτσι και λες γελάτε τώρα, σας αρέσει αυτό, δεν ξέρω, από κι άλλο. Οπότε αυτό είναι πολύ δύσκολο, προσαρμοστήκαμε βέβαια, ο κόσμος το αγκαλιάσε, κάναμε πάρα πολλά εισιτήρια και σε όλες τις παραστάσεις, αυτό ήταν το καλό, δεν ήταν ότι έκανε μία έφυγε, δηλαδή όλες τις παραστάσεις πήγανε πάρα πολύ καλά.
Μπράβο.
Κάναμε 5, τα ονομάσαμε Comedy Nights και πήγε τόσο καλά που ακόμα και όταν ανοίξουμε το live stream δεν θα σταματήσει να είναι σαν παροχή.
Καλό αυτό.
Γιατί ανακαλύψαμε το εξής. Πάρα πολλοί κόσμος από επαρχία και εξωτερικό έδινε το παρόν.
Ναι.
Και σε μεγάλα νούμερα. Οπότε συνειδητοποίησαμε ότι το Los Angeles, σαν Los Angeles, από τη στιγμή που δεν μπορεί να κουνηθεί και οι υπηρεσίες του δεν μπορείς να δεις. Σπάνε θα δεις ένα tour κομικών, πολλούς κομικούς μαζί. Συνήθως κάνουμε ένας. Κάνει το tour του και μετά ξέρεις. Από ένα μήνα ο άλλος, ένα μήνα ο άλλος κτλ. Οπότε τώρα με το live stream θα μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε comedy club βραδιές, δηλαδή να υπάρχουν 4-5 κομικοί και να μπορέσει ο κόσμος να το δει με ένα ηλεκτρονικό λιγότερο εισιτήριο προφανώς στο σπίτι του.
Τέλειο, τέλειο.
Οπότε αυτό. Λέμε να την κρατήσουμε. Κάναμε και την επένδυση που την κάναμε, γιατί είναι επένδυση.
Είναι επένδυση.
Είναι πολλοί κονσόλες, είναι κάμερες, είναι ο ηχολήπτης.
Και θέλει και ένα 24 ώρες από κύριε φίλε.
Ναι, ναι, ο ήχος ειδικά είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τι τραβάει ο ηχολήπτης του μαγαζιού. Δηλαδή, που είναι και, η δουλειά του είναι stream. Φαντάζομαι δούλευε σε stream εταιρεία που έκανε stream για τη Βουλή, stream για διάφορες, για κανάλια και αυτά. Κάναμε κάποιες stream συναυλίες με hip hop και κόντεψα παθανεύρισμα ο άνθρωπος. Γιατί σκέψου ότι τώρα πρέπει όλο αυτό να φύγει. Ένα pick-up, back vocals, δεύτερο, όλα αυτά πρέπει να φύγουν σε ένα κανάλι. Που τώρα για όσους γνωρίζουν ήχο, αυτό είναι ο καρκίνος.
Ο γόρδος δεσμός, έτσι πιο επίσημα.
Και το παλικάρι έπρεπε να βγάλει μια άκρη, γιατί αυτό φεύγει μόνο σε μια μικρή κονσόλα για να το πάρει όλο στον υπολογιστή του ή στο κινητό του.
Ακραίο.
Δεν έχει τη βοήθεια της κονσόλας πάνω που γίνεται χαμός και λες τώρα το έχω, ξέχνα το.
Ναι.
Εκεί δουλεύεις με αυτά που έχεις. Και πήγε, αλλά πήγε δύσκολα. Έχω ένα κακό. Φοβάμαι τα μωρά. Δεν φοβάμαι ότι θα με κλέψουνε. Τα φοβάμαι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να με αφήσει μόνο με ένα μωρό. Ξέρω εγώ, είσαι στο δωμάτιο και πει Κώστα, μείνει μόνο με τον μεροφόβο. Όχι! Και άμα κραγεί αυτή η μαλακή, εγώ τι θα κάνω. Και άμα κραγεί, πα στο διαλομαχέσι. Είναι επικίνδυνο, ρε φίλε. Έρχεται τώρα, γέννησε ο ένα από αυτού του κολλητού μου, όχι αυτό η γυναίκα του. Και μου λέει Κώστα, πήγαινε πάρε πάμπερ, χρειαζόμαστε πάμπερ. Λέω, μαλακά, μην είσαι τελείω άχρηστο, πάρε πάμπερ. Πάω στον άνθρωπο, λέω, γεια σα, θέλω πάμπερ. Ναι, μου λέει, τι θέλετε, για πόσα κιλά, 11, 14 κιλά. Και λέω, τι χέζουν τα παιδιά του, λέω, ρε μαλακά. Μου λέει σε μαλάκα, ανθρωπίζουν το μωρό, πόσα κιλά είναι.
Έχω βασικά κενά σε όλο αυτό το πράγμα από τη φύση μου. Όταν έχετε μια φίλη μου να μου πει Κώστα, είμαι έγκυος, εμένα η πρώτη μου φυσική αντίδραση είναι όχι ρε πούστη. Και μου λέει Κώστα, το θέλαμε, προσπαθούσαμε. Και είμαι.
Τι σε δυσκόλεψε πιο πολύ, το drive-in ή το live streaming?
Το live streaming. Το drive-in γάμου, εννοώ. Συγγνώμη, δεν βρίσκω.
Όχι, καλά, πώς δεν βρίσκω.
Το drive-in ήταν φασάρα.
Σ' άρεσαν τα κλαμπατσίμπανα.
Είναι περίεργο στην αρχή,
αλλά. Κοίτα, όχι. Εμένα δεν μου φάνηκε. Εγώ ήρθα και σας είδα τότε στο ΑΚΑ. Όντως γαμούσε, εντάξει.
Ήταν ωραίο vibe, είχε. Δηλαδή, ήμασταν όλοι για λίγο, όλοι στην ίδια ζώνη. Δεν ξέρω αν το νιώσες.
Ναι.
Ήταν φασάρα. Δηλαδή, βγήκαν και τα παιδιά, βγήκε ο Ρούσος, Φιλιόπουλος, Φουντούλης. Δηλαδή, ήταν και line-up φωτιά. Και ήταν όλο ο κόσμο. Καταρχάς δεν περιμέναμε να έχει τόσο κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από το βασικό.
Ναι.
Μας είχαν πει από εδώ μέχρι εκεί έχουμε φτάσει στα stand-up. Και λέμε εντάξει, γαμώνει γι' αυτό, τι εννοείται. Και σκάμε το μεσημέρι και ήταν το μισό ήδη γεμάτο. Το μεσημέρι που ήρθαμε για τα τσεκ. Και βλέπουμε το βράδυ ότι έφτασε τόσο πολύ. Δηλαδή είχαν attendees με μηνύματα, γιατί έπρεπε να στείλει μήνυμα για το δωρεάν εισιτήριο. Είχε 2.000 κάτι ανθρώπου. Και περάσανε μέσα εκείνη τη βραδιά 680 αμάξια πλάς. Και δεν το περιμέναμε αυτό.
Φοβερό.
Και ψιλοκολώσαμε εκεί πέρα. Γιατί είπαμε εντάξει, καλά είναι τα 200 αμάξια. Τα 200 αμάξια. Αλλά τώρα 600. Αλλά βγήκε αυτό. Ήταν όση χαύρα έπρεπε.
Ναι. Πώς διαφέρει από το να είσαι κωμικός ή να παίζεις άλλα μαγαζιά και να παίζεις το δικό σου μαγαζί? Πώς νιώθεις?
Είναι. Αν πεθάνω αύριο, ξέρω εγώ, και είμαι στο νεκροκρέβατο και πιάσω το παιδί που δεν έχω, θα του πω «Μαν, εκκλήρωσε τα όνειρά σου, γαμάει». Γιατί, εντάξει, το ονειρευόμουν αυτό, τώρα μιλάμε πριν καν το οτιδήποτε.
Πριν γίνεις και πολύ γνωστός στο YouTube, ας πούμε, το σκεφτόσουν.
Ήθελα ένα χώρο, το ήθελα πάρα πολύ, ειλικρινά. Και όχι μόνο, ξέρεις, για την κωμωδία και αυτά, και προσωπικά εγωιστικά να σου το πω, να μην το κρύβω κιόλας, ότι ήταν, ρε παιδί μου, επειδή. Εγώ έτεινε να παίζω καιρό σε μαγαζιά μόνος μου και να μην πηγαίνω σε διάφορα μαγαζιά γύρω-γύρω. Δηλαδή να μην παίζω στην Ηλιούπολη, στα Πετράλωνα, μετά την άλλη. Έτυχε να έχω σταθερούς σταθμούς. Είχα το χιτήριο, στην αρχή είχα το Mike's Iris Bar. Δηλαδή ήμουν τυχερός και είχα σταθερούς χώρους. Αλλά από αυτή την άποψη δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα αδικίες, δεν έχασα πάρα πολλά λεφτά. Δεν μου δόθηκαν ποτέ λεφτά που έπρεπε να πάρω. Γιατί ξέρεις, επίσης το stand-up το έχω ξαναπεί πριν 4 χρόνια, 3 όταν έκανε stand-up σε χώρους. Ήτανε με το ζόρι σου κάνα και χάρη, δηλαδή να σου το πω έτσι. Έχω παίξει σε μαγαζί που μου έχουν βάλει πάνω, με βλέπεις, με σεβαστή ποσότητα ανθρώπου. Με είχαν βάλει να παίξω πάνω σε 4 καφάσια μπύρα, ενωμένα με τα ιερά που. Και μου λέει καλά είσαι εδώ πέρα. Γιατί λέω ρε μάν. Του λέω θα φύγω κάτω και θα φτάσω στην Κίνα με την τρύπα που θα ανοίξω έτσι όπως με έχει παίξει. Και έπαιξα εκεί, φίλε. Δηλαδή έχω παίξει stand-up εκεί σε ένα κλουβί, σε ένα κλαμπ. Στην επαρχία δεν θα πω πού. Σε ένα made κλουβί για χορεύτριες. Που χορεύαν στο κλαμπ.
Τέλειο.
Που δεν έχω θέμα, δηλαδή. Καλά κάνουν και έχουν αυτό. Αλλά όταν έφυγε σε ένα κλουβί stand-up, είναι λίγο δύσκολο, ρε παιδί. Και γενικότερα το περνάνε πολύ σαν. Πώς να σου το πω. Σαν να κάνεις τίποτα, το κομμάτι σου. Mm. Δηλαδή δεν ήταν σε καμία των περιπτώσεων δουλειά. Δεν σε σεβόντουσαν σαν να πήγαινε κάποιος. Μεγάλος ηθοποιός, καλά, στα θέατρα ειδικά, στα μεγάλα θέατρα και στην επαρχία και όλα, είχαμε σοβαρά προβλήματα.
Όντως.
Φέρναμε εμείς τον ήχο, σκέψου. Φέρναμε εμείς τα τέτοια, γιατί ήταν σε φάση, εντάξει, αλλά δεν φτάνει που παίρνετε το χώρο. Έχω συναντήσει πολύ πράγμα τέτοιο.
Ναι.
Και εγώ δεν ήμουν και ποτέ από τους ανθρώπους που θα έρθω σαν την παράθεση, θα πω ρε μαν, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τέτοια. Το βούλωνα και αναγκαστικά τα βάζαμε από την τσέπη μας να ταξιδέψει ένας άνθρωπος που έχει τον εξοπλισμό και έχει και τη γνώση. Να έρθει μέχρι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα και να στήσει μια παράσταση. Ναι, γιατί ο άλλος έχει πληρώσει και εισιτήριο για να σε δει. Τώρα, τι να κάτσει να του πει, α, δεν μου έδωσε το χώρο μικρόφωνα και ήχο.
Ναι.
Ήτανε πακέτο και το έζησε αυτό για χρόνια, έτσι, τουλάχιστον μια εξαετία. Φουλ, να έχει το άγχος να παίξει μέχρι να παίξει, να είναι όλα έτοιμα. Είναι από τα πιο μεγάλα άγχη αυτό. Και εννοείται και παραστάσεις που λούστηκαν. Που πήγε χάλια όλα και δεν είχαμε πού να κρυφτούμε στον κόσμο και του ζητάγαμε συγγνώμη. Και έφτασε ένα σημείο, ρε φίλε, που είχα την επιλογή, είχα το κεφάλαιο και είχα και το τέτοιο, ότι θα το κάνω και θα το κάνω όπως θα ήθελα εγώ να είναι. Δηλαδή να ξυπνήσω μια μέρα και αντί να πω 5 ώρες πριν, να πω 1 ώρα πριν στην παράσταση. Καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή να δουλεύουν όλα ρολόι. Και φίλε μου φύγει ο κόλος και τα κατάφερα. Μπράβο. Νομίζω ότι το Λος Άντζελε έδωσε ό,τι δεν είχε ο κωμικός στην αγορά.
Είναι δηλαδή, αυτό που έχει αυτή τη στιγμή η Αθήνα για stand-up.
Αυτό, δηλαδή ο κόσμος να μπαίνει μέσα και να γουστάρει, να νιώθει και αυτά. Εγώ αντέγραψα και περίπου 150 comedy club από όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Δηλαδή έβλεπα λίγο τα πράγματα, έχουν το χειρισμό, την κλίση.
Έκανε ταξίδια ή τα βλέπες από εδώ?
Ήμουν τυχερός και είδα 4-5 από κοντά. Στο Λονδίνο τα περισσότερα.
Στη μαμά του stand-up.
Ναι, και μίλησα κιόλας και με ανθρώπους που είχαν comedy club εκεί. Πήγαινα και σαν τον τρελό και του έλεγα.
Σε ήξεραν εκεί, σου έλεγαν άμα
ούτε καν. Αλλά του πήγαινα σαν τον τρελό. Έλεγα, συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο. Σαν Κάρεν. Και μετά μου λέγανε, ναι, ρε, μα τι θες, ξέρω εγώ. Και του έλεγα, χήμα. Πήγαινα και του έλεγα, γεια σα, είμαι ένα κωμικό στην Ελλάδα. Θέλω να ανοίξω comedy club. Τι έχετε να μου πείτε, σαν τον τρελό.
Έτσι πρέπει.
Πήγα στο comedy store και με κοίταγε ο άνθρωπος καλά-καλά, ήταν 70 χρόνια όπως ήταν.
Κωμικός αυτός ή απλά ιδιοκτήτης?
Νομίζω ήταν ένας από τους ιδιοκτήτες, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί και το comedy store είναι πλέον, δεν είναι.
Είναι πολύ κατάστημα.
Είναι αρχαίο, ναι. Και έκατσε ο άνθρωπος να είναι καλά, όλοι κάτσανε. Και ξέρεις, ψιλογελάγανε κι αυτά, μου λέγανε έλα εδώ το ένα τ' άλλο. Και όλοι μου λέγανε το ίδιο. Όλοι μου λέγανε δώσε βάση στον κωμικό. Δηλαδή, πώς να είναι ο κωμικός καλά. Μετά μου λέγανε για τον κόσμο.
Εντάξει.
Και καλό. Το κατάλαβα στην πορεία αυτό τι εννοούν. Και το προσπάθησα να το φτιάξω στο Λος Άντζελες, δηλαδή και από κοινό. Να έχει ο κόσμος τα καμαρίνια του. Το πιο σημαντικό από όλα για τα ΜΕΑ. Δηλαδή, μας έβγει η Παναγία για να φτιάξουμε. Είναι απίστευτο πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα να πάρεις άδειες για να έχεις τοποθετήσεις ΜΕΑ. Είναι αστείο.
Ναι, το θυμάμαι. Δηλαδή, αυτό που ήταν το πρώτο που είχες πει. Ναι.
Δηλαδή δεν το πίστευαν. Ήταν σαν να με δουλεύει κάποιος. Σαν στο Truman Show να έχουν μαζευτεί όλοι και να λένε λοιπόν, λέτε να τον γαμίσουμε με το θέμα ΑΜΕΑ. Ρε φίλε, δεν γίνεται να. Μου λέγανε ότι σε φάση δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί δεν είσαι ΑΜΕΑ. Του έλεγα, μαν, δεν είμαι εγώ ΑΜΕΑ. Για να εξυπηρετήσω άτομα με ειδικές ανάγκες τι το κάνω. Και μας έβγαινε ο κόλλος, παιδιά, μέχρι να βρούμε. Και να φτιάξουμε και να κάνουμε τις
αλλαγές. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Δηλαδή και ο επόμενος έχει τις αντίστοιχες δυσκολίες.
Μα είναι τρελό. Και να σου πω και κάτι, πες, εμείς το είχαμε και στόχο και να σου πω και κάτι. Είχαμε και την ανάγκη να το κάνουμε. Κάποιος άλλος μπορεί να πει χέστηκα.
Ναι.
Καταλάβεις πώς το λέω.
Και να μην πει χέστηκα. Θα δει πόσο δύσκολο είναι και θα πει γάματο.
Αυτό. Και τα καταφέραμε. Έχουμε ένα αναβατόριο που πηγαίνει από τα καμαρίνια στη σκηνή και στο ισόγειο, δηλαδή πηγαίνει σε όλους τους χώρους του μαγαζιού. Δηλαδή, ακόμα και ένας κωμικός, αν είναι σε καρότσι, μπορεί να παίξει. Μπορεί να ανέβει με το αναβατόριο του να παίξει στα καραόκι. Μπορεί να έρχονταν μια παρέα η οποία ένα από τα παιδιά ήταν σε αμαξίδιο. Μπορούσε να ανέβει να τραγουδήσει, κατάλαβες. Δεν ήταν το ότι θα το σκεφτεί. Ή έχουμε μια μπάρα μόνιμη, το οποίο είναι πρόβλημα για εμάς μέσα στο μαγαζί. Από θέμα πρακτικότητας. Παρ' όλα αυτά την έχουμε βιδωμένη κάτω την μπάρα και ο άλλος μπορεί να έρθει χωρίς συνοδό. Δηλαδή μπορεί να είναι σε αμαξίδιο και να πει πάω στο Λος Άντζελες, χαίστηκα. Δεν θα μπει στη διαδικασία να σκεφτεί πώς θα κάνουν και τι θα γίνει. Τίποτα, τα έχουμε όλα. Έχουμε πάρκινγκ για ΜΕΑ απ' έξω, άμα έρθει με αμάξι. Ράμπα κολλημένη έρχεται, έχουμε εμείς ούτως ή άλλως στο κατάστημα. Άνθρωπο που το κάνει αυτό. Δεν χρειάζεται να έχει καν συνοδό άλλος δηλαδή. Έχουμε charging station για μαξίδια τα οποία είναι με ρεύμα. Τα έχουμε όλα. Δηλαδή τα πάντα. Και έχουν έρθει και ευτυχώς το έχουν τιμήσει το μαγαζί πάρα πολύ. Έχουν έρθει και τυφλοί, έχουν έρθει και με σκυλάκια οδηγούς, έχουν έρθει και με μαξίδια, με ηλεκτρονικά μαξίδια. Και έρθει πολλοί κόσμος. Η Κατερίνα έχει παίξει πολλές φορές όταν ήταν πιο πολύ με το αμαξίδιο και είναι νίκη αυτό για μας. Δηλαδή, όταν έχεις ένα μαγαζί το οποίο δουλεύει full από μόνο του στα ΜΕΑ, τίποτα. Η τουαλέτα πάνε μόνοι τους, δεν χρειάζονται συνοδό. Γιατί είναι μπαμ, φάτσα κάρτα δίπλα στον μπαρ.
Και καλά, ρε παιδί μου, ο ίδιος. Ότι έκανες κάτι να προσφέρεις αυτό που θέλουν.
Νιώθει ο άλλος ότι δεν με κοιτάνε. Πώς να σου το πω. Δεν ασχολείται κανείς μαζί μου γιατί είναι όλα στη ροή. Είναι όλα πα-πα-πα-πα. Δεν έχω τίποτα.
Τέλει.
Οπότε ήταν μεγάλη νίκη αυτό για μας. Και για το εγκομωδία αλλά και για το κοινό. Αλλά ήταν απίστευτο πόσο δύσκολο ήταν να γίνει. Ήταν αστείο το ότι δεν μπορείς να πάρεις άδεια επειδή δεν είσαι ΑΜΕΑ ή δεν έχεις κάποιον ΑΜΕΑ. Δηλαδή, αυτό δεν έχει καμία απολύτως λογική στην νομοθεσία. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, είναι κάποιος χριστιανός να πάει να το δει, να τα αλλάξει. Γιατί αυτό είναι καραγκιοζηλίκι να μην έχουν όλα τα θέατρα αναβατόρια και μπάρες. Τζάμπα, να σου το πω και έτσι. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει από το κράτος κάτι να πάει σε παλιά θέατρα, καινούργια θέατρα, κινηματογράφου, στον πολιτισμό,
etc.
και να βάλει ράμπες.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν με πειράζει που τα έβαλα από την τσέπη μου, αλλά ρε φίλε, δεν θα έπρεπε να είναι παντού αυτό.
Προφανώς.
Να παντού, παντού. Να υπάρχει ένα ναυατόριο, να πατάει ένα κουμπί ο άλλος και να μην έχει στο νου το ότι είναι βάρος. Πώς να σου το πω. Το πιο σημαντικό πράγμα στην ψυχολογία.
Ναι.
Αυτό. Και εντάξει, τα καταφέραμε. Εμείς και να ξέρει και ο κόσμος από αυτό το podcast ότι να το ξαναθυμίσουμε ότι είμαστε 300% compatible για μέα. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος που να μην μπορείς να διασκεδάσεις το Los Angeles.
Τέλειο. Αν έρχονταν ένας τύπος και έλεγε θέλω να ανοίξω ένα comedy club, θα του δίνει συμβουλές.
Σίγουρα. Μα είναι καλό για τον κωμικό. Εγώ όταν ήμουν και με τον Λάμπρο στο. Με το Πρέμις, ανοίξαμε μαζί.
Ναι,
δηλαδή τα δύο comedy club ανοίξαμε μαζί. Είχαμε φοβερή επικοινωνία με τον Λάμπρο και τα λέγαμε και πώς πας εσύ και πώς πάει εκείνο. Δηλαδή είναι καλό, σκέψου τώρα ένας κωμικός που τρέχει σε 15 μαγαζιά σε όλη την Αττική για να βγάλει το μεροκάματό του. Γιατί είναι κωμικός, δεν είναι κάτι άλλο. Πλάς κωμικός. Σκέψου τώρα ότι θα έχει 3 μαγαζιά και θα πηγαίνει μία φορά τη βδομάδα στο ένα, που λέει ο λόγος. Και θα βγάζει μεροκάματο χωρίς να έχει άγχος, χωρίς να. Θα έχει μια. Πώς το λένε, θα έχει.
Θα ξέρω ότι θα πληρωθεί.
Θα ξέρω ότι θα πληρωθεί, θα έχει ασφάλιση. Πού το πας αυτό. Που τόσα χρόνια παίζαμε εγώ, άμα δεν είχα μπει στο ΤΕΒΕ. Ποιος θα με ασφάλιζε εμένα.
Ναι.
Τίποτα. Χαρταετό. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Και τώρα ξέρει ότι θα παίξει, θα έχει ασφάλιση. Θα έχει το νου του ότι παίρνει ένσημα. Δηλαδή. Κάτι που στην δουλειά μας και στο επάγγελμά μας δεν υπήρχε με κιάλια.
Mm-hmm.
Δηλαδή, όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο. Θα αναπτυχθεί η σκηνή, θα βγουν καινούργιοι κωμικοί. Θα είναι μικρότερος ο χρόνος που θα βγει το μεγάλο επώνυμο όνομα. Κατάλαβες. Που είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Δηλαδή, σκέψω ότι μετά θα έχεις ένα είδος entertainment, πώς το λένε, ψυχαγωγίας, έξτρα στην Ελλάδα.
Ναι.
Το οποίο είναι ήδη, αλλά είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το που είναι, ξέρω εγώ, στην Αγγλία, στο Άμστερνταμ, στην Αμερική. Που υπάρχουν 15 comedy clubs στο στενό. Το comedy store έχει άλλα 3 comedy club δίπλα του και παρόλα αυτά πάνε και τάπα και τα 3.
Είναι ευκαιρία. Κοίτα, είναι η περίοδο να γίνει αυτό σιγά-σιγά.
Ναι, γιατί.
Χτίζεται.
Βλέπεις και στο Netflix. Το 30% είναι stand-up.
Mm.
Σε όλες τις πλατφόρμες πλέον ανεβαίνουν special. Στο YouTube έχουμε δει 30.000 special. Δηλαδή είναι μορφή ψυχαγωγίας να ράξεις με την παρέα σου και να δεις κάτι.
Ναι.
Αυτό θέλουμε να κάνουμε τώρα και με το Comedy Nights. Δηλαδή λέμε Comedy Nights and Chill. Δηλαδή να ανεβάζουμε full παραστάσεις, 5 παραστάσεις on demand. Όποτε γουστάρεις, κάτσε δέστες. Και ανοιχτά και κλειστά που να είμαστε. Ούτως ώστε να περάσει στο υποσυνείδητο των ανθρώπων ότι αυτό είναι ψυχαγωγία, γαμό και για τους πιο δύσκολους, τους πιο μεγάλους, αν θες.
Τέλειο.
Γιατί έχουν και άλλοι, οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν και άλλη ιδέα για το stand-up, έτσι. Mm. Να τα λέμε γι' αυτά. Νομίζουν ότι θα πάνε και θα αρχίσουν να τους βρίζουμε. Χοντρέ και. Φίλε, το έχω ακούσει πόσες φορές φίλοι που δεν είναι και γνωστοί.
Ναι.
Που με βρίσεις.
Έχουν μείνει στα παλιά, στη Ρικάκη πριν από 30 χρόνια, ξέρω εγώ.
Ξεκινάγανε χοντρέ, καρά που θα γαμίσει. Και σε βάζει, δηλαδή. Φίλε, ρε, μπρο, με βλέπεις. Εγώ θα ξεκινήσω να σκορδεύω.
Κοίτα, παίζει ρόλο ότι αυτά τα δείχνει τηλεόραση, φίλε. Και έχουν χεστεί πάνω του.
Παίζει μεγάλο ρόλο, φίλε.
Μεγάλες ηλικίες βλέπεις στο μαγαζί.
Λοιπόν, θα σου πω τι γίνεται. Το Los Angeles. Είναι χώρος διασκέδασης από τα 80's.
Mm-hmm.
Ήταν το πρώτο κούκλες μάγκες. Δηλαδή σκέψου λίγο πόσο πίσω πάμε.
Πάμε, ναι.
Πάμε στο Μαρίνο που ήταν opener ο Ζαχαράτος.
Ναι.
Πάμε στο ότι μετά ήταν για χρόνια το City Groove.
Μπράβο,
ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Αθήνας που ήταν από το 97 έως το 2011.
Mm-hmm.
Συνειδητοποιείς από το 97 έως το 2011 πόσοι άνθρωποι έχουν γίνει κουρούμπελο και έχουν γίνει εκεί πέρα. Μετά υπήρξε μια εξαετία μεγάλη η οποία ήταν του Παπακοσταντίνου το Οξυγόνο Live.
Mm.
Που είδαμε εκεί να ξεκινάνε ο Μουζουράκης, ο Ματιάμπα, ο Μυρλής, σοβαρό τέτοιο.
Είπε τη λέξη Μυρλή εδώ ναι, πέρα. Ναι. Έλα,
πώς το λένε, ο Τόνις Φίνος, παιδιά, κάνει τις προτάσεις.
Ο Τόνις Φίνος.
Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το οξυγόνο, σαν οξυγόνο, σαν City Groove και αυτά, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει μπει μέσα σε αυτό το μέρος και έχει περάσει καλά. Οπότε έχουμε καλό κάρμα. Οπότε σκάνε άνθρωποι που δεν είναι ούτε του ηλικιακού κοινού μας. Ούτε τίποτα. Και μπαίνουν σιγά σιγά οι που λαπενάνε εκεί τα κορίτσια στην είσοδο. Τι έγινε, παιδιά, τι έχουμε εδώ και τέτοια. Κάθονται. Και μόλις περάσουν καλά και αυτά, σκάνε και μας λένε μάγκες. Εγώ ερχόμουν εδώ τότε.
Με τον Εμμυρλή.
Που ήταν έτσι και τόνα και τ' άλλο. Και πώς το έχετε κάνει έτσι και τόνα και τ' άλλο. Και καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι τύποι ήρθαν από περιέργεια. Όντας θαμώνες των παλιών μαγαζιών. Και εντάξει, μετά τους έχουμε ξαναδεί σε παραστάσεις. Αλλά είναι τρελό. Φαντάσου έχει μπει, τώρα να το πω αυτό, κόψε το άμα θέλει το μοντάζ. Έχει μπει μέσα παλικά delivery, κοιτάει δεξιά και αριστερά όταν το χτίζαμε. Και λέει μάγκες, έχω πιει ναρκωτικά εδώ μέσα. Το αναγνώρισε από τα ντουβάρια, φίλε.
Τέλειο.
Και θέλω να σου πω ότι έρχεται πολλοί κόσμος. Είχαμε ένα karaoke night, όσο ήμασταν ανοιχτά. εποχές.
Ανύπαρκτες.
Λένε, νομίζω ότι είναι δύο ζωές πίσω, ξέρω, και δεν έχει ούτε ένα χρόνο που δουλεύει το μαγαζί. Όπου ήρθε μια παρέα με έτοιμους, ήταν drag queens και ήταν ντυμένοι full on και τα λοιπά. Και λέω, εντάξει, αυτά είναι. Θα έχουμε τζάμπα σου από τα κορίτσια. Και όντως, όταν ανέβαινε ένα στο καραόκε, το γονατίζανε, φίλε. Το γονατίζανε. Μέναμε λίγο το στο μαρικτό. Και με πιάνει η παιδί μου και μου λέει: ξέρεις τι, εμείς εδώ ήμασταν από τότε. Μπαμπαμπαμπλα. Και είχα μείνει μαλάκας και έλεγα: τι λες τώρα. Και είχαν έρθει, τα γαμίσαν όλα, φύγανε. Ήταν από τις καλύτερες βραδιές καραόκε. Και θέλω να σου πω ότι μετά ξεσκέφτεσαι πόσο κόσμο έχει διασκεδάσει εκεί, πόσο κόσμο θα διασκεδάσει εκεί.
Είναι μια συνέχεια.
Φίλε, είναι κάρμα. Εγώ είμαι πολύ σε αυτό. Έχει ένα πολύ καλό θετικό vibe όλος ο χώρος αυτός. Γιατί και πολλοί κόσμος έχει περάσει καλά εκεί πέρα. Μακάρι να συνεχίσουμε να το κάνουμε πέρα καλά.
Φεύγεις από όλα αυτά και πηγαίνεις στην οικογένειά σου. Εμένα οι γονείς μου, παιδιά, σπουδάσαν γιατροί. Και ήταν στα ιατρικά επαγγέλματα, επειδή μου και οι δύο. Κάναν 8 χρόνια σπουδές. Έχουν μάστερ διδακτορικά. Πράγματα που εγώ δεν είχα ιδέα και ούτε ήθελα να αποκτήσω. Και εκείνοι εκεί, 8 χρόνια, 9 χρόνια. Και ήμουν σε φάση τουλάχιστον που δεν θα πάνε στράφη. Θα πάμε στην Ελλάδα, να τα βάζουν κάτω, να γίνουν σωστοί γιατροί. Τόσα πράγματα μάθανε εκεί που σπουδάσανε. Και έτσι και έγινε. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, την πρώτη φορά που έμεινα άρρωστος, ήρθε ο πατέρας μου από πάνω, έτοιμος να μου δώσει όλες τις ικανότητες τις ιατρικές που είχε. Με κοίταξε. Ματιασμένος είσαι. Και έκανε και αυτό το.
Σε τι παράθεση έχει τύχει να έρθει με κωμικό, μια και πλέον είσαι ιδιοκτήτης.
Αντιπαράθεση.
Ναι.
Για επαγγελματικά, όχι. Για, πώς το λένε, τώρα ας πούμε είχαμε ένα θέμα με μάικιους και τέτοια και αυτά που είναι λίγο της παρούσης, όπου ήταν πολύ λεπτή η θέση μου εμένα, γιατί ήμουνα...
Είσαι και φίλος με τον μάικιους.
Είμαι και φίλος, είμαι ο ιδιοκτήτης ενός comedy club, είμαι και κωμικός, δηλαδή πρέπει να έχεις την άποψή σου σαν άνθρωπος και έχεις και άλλους τέσσερις παράγοντες, όπου όταν είσαι μονάδα είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή... Είναι στο τέλος μπαίνεις στη μέση σε κάτι που και δεν φταίς, αλλά και δεν ξέρεις και τι να κάνεις, ποιο είναι το σωστό και αυτά. Ο κορονοϊός μας έκλεισε, οπότε δεν είδαμε την τέτοια, την εξέλιξη των πραγμάτων. Αλλά γενικότερα, εντάξει, στο Λος Άντζελε, όπως και πάντα, δεν υπάρχει πρόγραμμα που κλειδώνει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι θα έρθει, θα παίξει κάποιος, θα φύγει.
Ναι.
Εμείς αλλάζαμε πρόγραμμα κάθε μήνα.
Ναι.
Μόνο μία φορά στην ιστορία του Λος Άντζελε, στον 1,5 χρόνο αυτό, έχει μείνει 2 μήνες και αυτό ήταν όταν ανοίξαμε πέρσι. Επειδή δεν ήταν δίκαιο για τους πρώτους να τους διώξουμε με τη μία και να έρθουν άλλοι. Ήταν θέμα αυτό, γιατί και ήρθα αντιμέτωπος με κάτι το οποίο ούτε το είχα υπολογίσει, ούτε ήξερα. Μετά συνειδητοποίησα οριμάζοντας ότι είναι άλλη η δουλειά του κωμικού, άλλη η δουλειά του Μαλιάτσι, άλλη η δουλειά του Λος Άντζελε. Ήμουν έτσι άποψη ότι θα έρθει, θα κάνει τον κύκλο του, μετά θα έρθουν οι επόμενοι κωμικοί. Ξέρεις, κατάλαβες ότι είναι ένας χώρος που είναι κωμωδία στα πλαίσια που πρέπει να είναι, ρε παιδί μου. Από εκεί και ύστερα, άμα εγώ δω σαν Κώστας κάτι που ξεπερνάει τα όρια σε γενικό επίπεδο, όχι προσωπικό, δηλαδή εσύ να μην τα πας καλά μαζί μου και επειδή παίζω εγώ εκεί να μην έρθεις εσύ, σε γενικό επίπεδο, το γενικό καλό, αν θες. Όπως έγινε και το καλοκαίρι το incident, ας πούμε. Αν δω ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο, εντάξει, προφανώς και θα δράσω.
Σαν Κώστας, πιστεύει. Νομίζω ότι το θέμα είναι ότι επειδή ήρθε ο Μάικιος και έπαιξε τελικά στο Λος Άντζελε, δεν έπαιξε.
Έπαιξε, ναι, 2 εβδομάδες παίξε.
Ένιωσε ότι πήρε την καλύτερη απόφαση, ρε παιδί μου. Αυτό έχει σημασία. Είναι μια τη καλέ για τον
άνθρωπο. Να σου πω. Είναι ότι είναι στη μέση όλα. Γιατί ξέρεις, η ψυχολογία σου επηρεάζει πάρα πολύ το επόμενο και το υπόλοιπο και αυτά. Και αν έχεις επίθεση δεξιά και αριστερά, ή αν έχεις ένα βάρος, κατάλαβες, ή αν πιστεύεις ότι κάνεις καλά, αλλά κάποιος είναι στεναχωρημένος. Όλο αυτό το πράγμα μαζί, σαν αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Από την άλλη, όταν έχεις κάνει μια συμφωνία με κάποιον πολύ καιρό πριν και πρέπει να, σαν μαγαζάτρας, πρέπει να το τηρήσεις, ή και σαν φίλος, αν θες, πρέπει να έχεις μια καθαρή τέτοια συνείδηση. Και σαν κωμικός θα πρέπει να είσαι κάπου στη μέση. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει πάμε και βλέπουμε.
Και βλέπουμε.
Αυτό. Τώρα θα κάνει τον κύκλο του αυτή. Γιατί και τα παιδιά έχουν εκεί, ο Κοψιάλης και όλοι αυτοί έχουν παίξει 2 εβδομάδες, αν θες, 3. Όλες οι άλλες ήμασταν κλειστά. Θα κάνει τον κύκλο του αυτή η σειρά παραστάσεων. Θα έρθω σε επικοινωνία με τον κάθε κωμικό. Θα δούμε και με τους άλλους κωμικούς που θέλουν να παίξουν. Γιατί υπάρχουν και άλλα project που θέλουν να μπουν. Και άλλα project εκτός κωμωδίας, όπως η Bats Poetry Society και όλοι αυτοί τα παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι στο μαγαζί. Και θα συζητήσουμε, θα φτιάξουμε το line-up, θα αλλάξω ό,τι. Δηλαδή, όλοι θα παίξουμε, πώς να σου το πω. Αυτό. Δηλαδή είμαι τη άποψη ότι σαν μαγαζάτορας και αυτά θα κάνει τον κύκλο του ένας μήνας παραστάσεων, θα έρθει ο επόμενος. Τώρα, ό,τι προβλήματα φέρει το ένα, θα φέρει και το άλλο κτλ. Δηλαδή προχωράμε και βλέπουμε. Είμαι αυτή τη άποψη.
Γενικότερα η μητέρα μου είναι Ινδιάνα. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος. Τύπου στη φύση τους είναι πολύ ήρεμοι. Δεν κάνουν τίποτα, δεν αγχώνονται, δεν κουτσομπολεύουν. Είναι χαρούμενοι άνθρωποι. Εκτός από τη μάνα μου. Που πρέπει να κόλλει σε αυτό που κολλάνε όλες οι μητέρες στην Ελλάδα. Κάτι έχει το νερό, δεν ξέρω τι παίζει. Και η μητέρα μου πλέον είναι ο Σκομπάρ, είναι ο Βίτο Κορλεόνε. Ό,τι και αν θέλει να επιτύχει, πρέπει να με απειλήσει γι' αυτό. Από τότε που ήμουν μικρός, πήγαινα στον πατέρα μου, από εκεί το κατάλαβα. Ο πατέρας μου έδωσε τα πρώτα σημάδια. Μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα τη μάνα σου. Δεν θέλω να πω κάτι που μετά θα το πληρώσεις και εσύ και εγώ.
Από το YouTube, τι είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι, γιατί πλέον τώρα φεύγει το λίγο το YouTube.
Η αλήθεια είναι το YouTube.
Πόσο είσαι ευχαριστημένος με την πορεία που έχεις κάνει, YouTube, κωμωδία, θα άλλαζες κάτι?
Εγώ δεν είχα την τύχη κιόλας να ανέβω πάρα πολύ αργά. Δηλαδή δεν είχα ποτέ ένα μπαμ που έκανα στην καριέρα μου και ξέρεις, κάποιο viral βίντεο που λέω.
Δεν θυμάσαι κάποιο βίντεο που να έκανε το μεγάλο μπαμ, πέρα από τα μαλλιά της Κούτινγκ, ρε παιδί μου. Ένα μεγάλο βίντεο δικό σου να έκανε ξαφνικά το τριπλάσιο νούμερο.
Έκανα, αλλά ήμουν ήδη ψιλογνωστός. Καταλαβες. Ας πούμε τα είδη των καθηγητών που τότε έκαναν 1 εκατομμύριο before it was cool, το 1 εκατομμύριο στο YouTube. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήδη είχα ένα κανάλι που είχε πάνω από 100.000 subscribers. Είχε κόσμο. Δηλαδή ποτέ δεν. Εγώ ανέβηκα πάρα πολύ σιγά, πάρα πολύ σιγά, 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 σιγά. Δηλαδή ξεκίνησα, όταν ξεκίνησαν όλοι, ανέβαινα βήμα, βήμα, τη φορά. Σαν, επειδή ανέβηκα έτσι, είμαι πάρα πολύ ολοκληρωμένος. Δηλαδή έχω κάνει τα πάντα. Έχω κάνει ό,τι μπορούσε να γίνει στο YouTube, το έχω κάνει. Ήμουν και από τους τυχερούς που ήμουν η πρώτη χορηγία στο ελληνικό YouTube. Δηλαδή το κυνήγησα μόνος μου. Τρέξαμε. Τότε ήταν και ο Φουντούλης μαζί μου. Προτού κάνουμε cooking ή βρώμικο κόσμο. Τόσο παλιά. Το Comedy Lab, όλα αυτά. Πώς τρέχαμε, πώς προσπαθούσαμε να δούμε, να δείξουμε ότι και αυτό είναι αγορά. Να έρθει κάποιος χορηγός. Τη φάπα που φάγαμε, που μας δουλεύανε. Κανονική, μας δουλεύανε κανονικά, όχι μεταφορικά. Δηλαδή μας δουλεύανε μαγκιστικά. Και όλα αυτά. Και αφού τα κερδίσαμε στο τέλος, πιστεύω ότι ρε φίλε, έχω κάνει έναν κύκλο όριμο, σιγανό. Βλέπω τι κάνω τώρα. Ό,τι κάνω πέρα του roasting, ας πούμε, που είναι εμπορικό, καθαρά για πελάτη και έτυχε να πάει καλά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν θα πάει καλά, ειδικά όσο είναι χορηγού. Δύσκολα πάνε καλά. Πήγε καλά, ο κόσμος γούσταρε, έκανε τρελά νούμερα που δεν τα περιμένω ούτε εγώ. Κάνει 300-400 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα, δηλαδή.
Αφού φαίνεσαι ωραία πρόσωπα, ρε φίλε, για να τους δεις. Τους προκαλείς κιόλας. Βλέπω με τη Φελίσια Λαπάτη. Πώς να με το δεις που είναι μάνα, ρε φίλε.
Έχεις δίκιο.
Και το χταπόδια, ξέρω
εγώ. Έχει ένα παράπονο το κοινό που λέει ότι δεν τους ρωστάρω αρκετά.
Εντάξει, ρε φίλε, είναι ευγένεια.
Δεν καταλαβαίνει ότι εγώ τους ρωστάρω πολύ, αλλά αυτά που μένουν στο μοντάζ από τον πελάτη είναι αυτά που βλέπουν. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν ότι κόβουν και. Κόβει και η μία πλευρά, αλλά κόβει και η άλλη πλευρά. Γιατί μπορεί κάτι να μην θέλει να βγει ο καλεσμένος.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Οπότε.
Εννοείται.
Μετά από αυτό το πετσόκομα, που είναι για καλό, δεν είναι για κακό, δεν γκρινιάζω, ας πούμε. Αλλά μετά από αυτό το πετσόκομα πρέπει να καταλάβει και το κοινό ότι. Α, γι' αυτό δεν έχω δει τα πιο hardcore. Μακάρι να έρθει και ευκαιρία να το κάνω αυτόνομα στο μαγαζί πλέον και ναι. Να χώνω εκεί φουλ όπως μου κάνανε εμένα στα γενέθλιά μου τα οικομική.
Ναι, ναι, τέλειο.
Και το ευχαριστιέμαι δηλαδή. Ξέρω τι θέλω να κάνω, ότι και αν κάνω πλέον θα το κάνω συνειδητά και ας μην έχει views. Ας πούμε, κάνω τώρα τα 5 αστέρια που έχει 60.000 μόνο και 70 το ένα. Το κάνω επειδή είναι ένα content που γελάω εγώ, ξέρω εγώ, καταλαβες. Τώρα να βλέπω αστεία review είναι το καλύτερο μου. Κάθομαι τις ώρες στο κινητό και βλέπω ανθρώπους να κράζουν ανεξέλεγκτα πράγματα.
Η χειρότερη κριτική που έχει λάβει ποτέ και σε έχει περάξει όμως ποια είναι?
Που έχω λάβει εγώ σε μένα.
Ναι. Να σε έχει ένα χωρίς 2 μέρες, ας πούμε, να σε έχει κάνει κατά, χωρίς λόγο.
Κοίτα, θα σου πω, επειδή έχω συνηθίσει πολύ από τα βρυσίδια στο YouTube, η κριτική η οποία έχω φάει είναι πιο πολύ στις παραστάσεις. Τι εννοώ? Όχι ότι έχει γράψει κάποιο κάτι, αλλά που έχω πάμε σε μια παράσταση, ωραία. Και είναι κάπου σε μεγάλο χώρο, δόξα τω Θεώ, κάνουμε εισιτήρια. Και είναι ένας άνθρωπος, ρε φίλε, ο οποίος γελάει, ξέρω εγώ, γελάνε 400, 1000 άτομα και είναι ένας ο οποίος είναι έτσι όλη την ώρα, ρε. Και δεν έχει σκάσει το χιλάκι του. Φίλε, αυτό. Αυτό τον τύπο μπορεί να έχει 1000 εισιτήρια. Αυτό τον τύπο θα το θυμάσαι 2 μέρες. Σορκίζομαι δηλαδή. Όσοι είστε τέτοιοι στις παραστάσεις, γαμώ το σπίτι μου. Γιατί ρε φίλε, καταρχάς τον κοιτάς όλη την παράσταση. Σε μαγνητίζει. Ο τύπος ο οποίος σε κρίνει έτσι, σε φάση γιατί ήρθα εγώ εδώ πέρα τώρα.
Είναι άσχημο.
Με έφερε η κοπέλα μου ή ήρθα κατά λάθος γιατί ήρθε η παρέα. Φίλε, λες συνέχεια τα αστεία σου και τον κοιτάς έτσι. Τον παρακαλάς και επιβεβαίωσε. Πλείς γέλα λίγο. Αυτός ο τύπος, φίλε, είναι χειρότερος από κάθε κριτική που θα δεις γραμμένη.
Ωρε, φίλε. Από,
δηλαδή, αυτόν τον βλέπεις στον ύμνο στο βράδυ. Δηλαδή, τον θυμάσαι δύο μέρες μετά, παρακαλάς σε άλλη παράσταση να μην έχει τέτοιο να. Και δεν σε νοιάζει που χίλια άτομα γαμήθηκαν στα γυαλιά, σε νοιάζει που ο Μανίτο εκεί πέρα σε έκρινε στην ψυχή και σε. Πώς το λες, κοίταγε μέσα έτσι στα μάτια και σου λέει: όχι, φίλε, δεν γελάω. Αυτό, φίλε, είναι χειρότερο από όλες τις κριτικές που θα δεις.
Ακραία.
Πέντε αστέρια και ένα αστέρι μου λες.
Όπως αναχωρέθηκα εγώ τώρα με αυτό το πράγμα.
Δεν υπάρχει, παιδιά.
Ως YouTuber, πριν παίξεις, ρε παιδί μου, με κοινό, να είδες ένα σχόλιο τότε στα πρώτα σου βήματα.
Καλά, φουλ, στα πρώτα βήματα, φίλε, τα σχόλια. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Refresh έκανες και έβλεπες τα likes, τα views και τις Παναγίες.
Εσύ θα έσβηνε κάποιο βίντεο που θα έσβηνε δικό σου, ξέρεις ποιο θα ήταν. Θα έσβηνε κάποιο.
Κοίτα, θα σου πω.
Όλα τα cooking.
Δεν έχω σβήσει κανένα βίντεο ποτέ. Έχω κάνει κάποια unlisted. Δεν έχω σβήσει ποτέ κανένα. Δηλαδή, και τώρα πρόσφατα έτυχε να το κοιτάω αυτό μέσα στην καραντίνα που δεν έχεις τι να κάνεις.
Σωστό.
Και είχα μπει στα άδυτα του καναλιού και έβλεπα κάτι παλιά πράγματα τώρα, άντε για. Με Τιτκόβ και Δούρβες τώρα μιλάμε.
Τέλειο.
Ούτε το θυμάται η ζωή αυτό το πράγμα. Δεν θα έσβηνα τίποτα. Όχι. Είχε πολύ βρυσίδι μέσα. Τύπου βρε.
Είπες, έχεις Τιτκόβ και Δούρβα. Εντάξει, προφανώ.
Βρυσίδι και στα σχόλια. Δηλαδή, που πας και τι κάνεις και βουλά. Και τότε δεν ήμουν και χοντρός, δεν μπορούσαμε να πούμε χοντρέ. Τύπου μου λέγανε τα πάντα. Τι θες, ρολάκια. Δεν έχεις χιούμορ. Δεν που πας. Δεν τρέπεσαι. Βρες μια δουλειά. Ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα.
Αυτό το μίζερο.
Αυτό το πράγμα που ξέρεις, το διάβασες και λες. Τώρα να βρω μια δουλειά. Λες ο Τζόρτζ 15, θύρα 13, να έχει δίκιο.
Να έχει δίκιο.
Αλλά εντάξει, ευτυχώς δεν επηρεάστηκα ποτέ.
Από τον ιντερνετικό κόσμο εδώ στην Ελλάδα τι θα έσβηνες? Δηλαδή τι δεν θα ήθελες να υπάρχει καν? Θα ήταν τα αρνητικά σχόλια που δεν θα τα ήθελες?
Θα σου πω. Κατάλαβα, λόγω της εμπειρίας στο χώρο YouTube, αλλά και κωμωδία, γιατί εγώ ήμουν από τους τυχερούς που αυτούς που με βλέπαν στο ίντερνετ με βλέπαν και από κοντά. Mm-hmm. Ανακάλυψα το εξής. Ό,τι και αν υπόνεται στο ίντερνετ, στο λέω τώρα εδώ πέρα και το υπογράφω με αίμα. Ό,τι και αν υπόνεται στο ίντερνετ, δεν πρόκειται ποτέ από τα ίδια πρόσωπα να υποθεί στην κανονική ζωή.
Καλά, προφανώς.
Δηλαδή, ποτέ αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώνονται σε comment, σκοτώνονται για πολιτικά, για ιδεολογικά, για ηθικά. Και μιλάμε όταν σκοτώνονται, φεύγουν προσβολές, μάνες, καρκίνη, όλο αυτό το πράγμα. Αν τους έβαζες από κοντά, ουδέποτε θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Θα μιλάγανε κανονικά, θα λέγανε συμφωνώ μαζί σου, εγώ λέω αυτό. Έχεις δει τα βίντεο, για να καταλάβετε. Παιδιά, έχετε δει τα βίντεο με σκυλιά που μαλώνουν πίσω από μια πόρτα και όταν ανοίγεις την πόρτα σταματά να γαυγίζουν και μυρίζουν ένα στον κόλο του άλλου? Αυτό είναι η κοινωνία μας, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά αυτή είμαστε. Παιδιά, σας το λέω από προσωπικές εμπειρίες. Έχω βρεθεί με ανθρώπους που με βρίζανε. Ανθρώπους που μου λέγανε πράγματα για τις ιδεολογίες μου, τις ηθικές μου, τώρα το από κοντά.
Άναβαν τσιγάρο.
Αλλά φίλε, τα λέγαμε το ένα το άλλο. Έλα ξανά να τα πούμε μετά. Εγώ ανθρώπους που έχω δει να μαλώνουν, που είμαι έξω από τη συνάρτηση, τους έχω δει να μαλώνουν. Σα σκυλιά από κοντά. Όχι, μου λες και μου. Θέλω να σου πω, το ίντερνετ, τα social media μας βγάζουν το χειρότερο εαυτό που έχουμε. Γιατί έχουμε την ασφάλεια της απόστασης, έχουμε την ασφάλεια της ηλεκτρονικής τέτοιας, καθόμαστε μετά σαν μανιακοί και κάνουμε refresh να δούμε τι μας απάντησε τελικά αυτός ο μαλάκας. Κάτι που στην αληθινή ζωή δεν έχει αντίκτυπο, δεν εμφανίζεται πουθενά και δεν έχει τίποτα παρόμοιο για να έρθει σε παράδειγμα. Οπότε μην επηρεάζεστε από τα 5 comment που θα δείτε, από τα 4 πράγματα που θα πει κάποιος στο ίντερνετ για εσάς. Δεν ξέρετε τι προκατάληψη έχει αυτός για εσάς, για την κατάσταση, για το θέμα που μιλάτε. Και γενικότερα προσπαθήστε στα social media, μην είστε τόσο. Πώς να σου το πω.
Τόσο μαλάκι.
Αούγκαν, ναι, ρε, πούστε, αυτό πράγμα να φάει ο ένας τον άλλον, μαλάκα. Και από κοντά, δηλαδή, άμα του πεις έρχομαι τώρα να το συστήσουμε κάθε το σπίτι σου, θα είναι. Έλα, εντάξει τώρα. Το έχω σβήσει το comment, δεν είναι τίποτα. Θέλω να σου πω ότι.
Ήταν ιός.
Αυτό, πραγματικά. Σκεφτείτε αυτό το βιντεάκι με τα σκυλιά που γαβγίζουν πίσω από τη μαντρόπορτα, φεύγει η μαντρόπορτα και μετά μυρίζει ο ένας τον πάτο του άλλου. Αυτό είμαστε, παιδιά. Δεχτείτε το.
Από κοντά έχει τύχει κάποιος να σου την πει?
Έχει τύχει να μου την πούνε για.
Γιατί εγώ ακούσα κρέα συνήθεια σε αυτό το podcast. Έχει έρθει την Ντενίζου Ρεμ και να λέει τον έχουν απελήσει το αλέτα.
Όχι, εντάξει, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, ο Ντενίς είχε άλλο κείμενο. Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους κείμενο. Πιστεύω γι' αυτό θα το κάνανε. Δηλαδή, πρέπει να είσαι και μαλάκας για να το κάνεις. Δηλαδή, να πας σε έναν κωμικό να του πεις μην το λες αυτό, πρέπει να είσαι και μαλάκας. Δηλαδή, όταν απειλείς κάποιον physically, τότε αυτό αλλάζει το θέμα. Τώρα, όχι, σε καμία περίπτωση. 2-3 πραγματάκια μόνο, τα οποία είναι και χαζούλιγα, δεν είναι κάτι πολύ, που έλεγα. Έχω ένα beat για τους τρομοκράτες που λέω ότι γαμνιούνται και γιατί γαμνιούνται. Τέτοια πράγματα που ξέρεις κάποιοι φοβούνται. Και αυτά, και ένα από τα special μου ξεκινάει με αυτό, ότι σταματήστε να φοβάστε τη σάτυρα και την κωμωδία με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ουδέποτε κανείς πέθανε από ένα αστείο. Δηλαδή δεν υπάρχει καταγεγραμμένο στην ιστορία κάποιος από σάτυρα να πέθανε. Δεν υπάρχει, ρε φίλε.
Όπα, εγώ ξέρω ένα.
Ποιον?
Σάρλι Χέμντο με τους Ισλαμιστές.
Ρεμπρό. Αυτό είναι τρομοκρατία. Εγώ σου λέω τώρα τέτοιο. Αλλά ναι, good point. Αλλά έπιασες και τα δύο θέματα που θίγω. Τρομοκράτες, σάτυρα. Εντάξει, αυτό είναι το... Είμαστε στα ώρα της τρομοκρατίας πλέον εκεί.
Ξεκάθαρα.
Είναι άλλα πράγματα, αλλά από σάτυρα σε stand-up ή σάτυρα σε ανέκδοτο ή σάτυρα σε αυτό, δεν πέθανε κανείς, ρε παιδιά. Δηλαδή, και τους έλεγα με μια προσωπική εμπειρία στις φυλακές, που είχα πάει να παίξω στις φυλακές εγώ για τα Χριστούγεννα για τους κρατούμενους, και μου έκαναν πλάκα κάποιοι τρόφιμοι εκεί και χέστηκα πάνω μου, ρε μπρο. Εγώ δηλαδή, χέστηκα πάνω μου, ίδρωσα μέσα μου παντού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα που λέει τραγούδι.
Και... Πώς ήταν, θέλω να μου πεις, αλλά σκηνικό για το...
Με έπιασε ένας από αυτούς και μου είπε ότι όταν τεμαχίζεις ένα πτώμα, πώς το λένε, να του βγάζεις τα ρούχα. Και σκάλωσα, ρε μπρο, εγώ. Γιατί ο τύπος δεν είχε ούτε ίχνος πλάκας πάνω του, ίχνος αστείο πάνω του, ίχνος σάντρι. Δηλαδή, με έπιασε ένας τρόφιμος και με έπιασε και έτσι κιόλας, ξέρεις. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα στο μυαλό μου μια εικόνα ότι οι φυλακές είναι γεμάτοι ένοπλους αστυνομικούς που σε αρχίδια, παιδιά. Ήμουνα στο Κηλικείο που ήταν όλοι τρόφιμοι μαζί με άλλα 3-4 άτομα, χωρίς καμία τέτοια. Δηλαδή, και στείναμε την παράσταση, τον προτζέκτορα, τον ήχο και αυτά. Οπότε η πρώτη μου φορά στις φυλακές ήταν τρομακτική, καταλάβες. Και ήταν, έγινε την πρώτη φορά αυτό.
Ξαναπήγες?
Έχω ξαναπάει άλλη μια φορά unofficial και η πρώτη φορά ήταν super τρομακτική. Η δεύτερη ήταν τίποτα.
Τίποτα. Σαν το σκυλάκι πίσω από την πόρτα.
Ναι, η δεύτερη φορά ήταν στα πλαίσια ενός άλλου event που βρέθηκα εγώ. Δεν είχα πάει αυτό καθεαυτό για παράσταση. Δεν, εγώ είμαι της άποψης ότι ας τα ακούμε όλα, ας έχουμε την κριτική μας σκέψη. Και ας μην αφινόμαστε σε ακρότητες, γιατί φτάνουμε στο τέλος να γινόμαστε μισάνθρωποι και να θέλουμε να φάμε ένα στον άλλον αντί να θέλουμε να συζητήσουμε.
Το θυμάστε τι ωραία που ήταν. Μιλούσατε, υπήρχε επικοινωνία. Στα 30 όποιος σε παίρνει τηλέφωνο σιχαίνεσαι. Χτυπάει το κινητό σου και είσαι... Τι κάνει ρε μαλάκα ο πρωτόγονος, δεν έχει messenger. Τι με παίρνει τηλέφωνο, είναι σοβαρό και το κοιτάς εκεί. Το κοιτάς να χτυπάει και δεν το σηκώνεις. Έχεις όλες τις ευκαιρίες να το σηκώσεις, αλλά όχι. Περιμένεις. Και μόλις το κλείσει, πας στο Messenger και είσαι... Έλα φίλε, sorry ρε. Έτρεχα, δεν σε πρόλαβα. Τι ήθελες? Πώς το έχετε κάνει αυτό ένα χειροκρότημα? Ήταν ερώτηση παγίδα. Εδώ έχετε έρθει με την παρέα σας. Τώρα θα είναι ανεμαλάκα. Σε ξαναπάρω εγώ τηλέφωνο, σε ξεχαστώ μαλά.
Μια τρελή ιστορία με φαν που θυμάσαι. Την καλύτερη από όλες.
Μια πάρα πολύ άσχημη φάση που πέρασα. Θα το πω, δεν το έχω ξαναπεί εδώ, το πω στο podcast σας. Πολύ άσχημη στιγμή, δηλαδή τύπου μου κόπηκαν τα γόνατα. Είμαστε, δεν θα πω πάλι την πόλη. Έξω περιμένουμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Πιο παλιά που είχαμε και μικρότερο ηλικιακό κοινό. Και έρχεται μια κοπέλα μπροστά σε όλο τον κόσμο που βγάζαμε φωτογραφίες και μου βάζει στο χέρι μου ένα εσώρουχο. Και μου λέει, αυτό είναι δικό μου για σένα. Και εγώ πιάνω, δεν είχα δει τι είναι, και το πιάνω εγώ και κάνω έτσι και το ανοίγω και είναι ένα string μαύρο με δαντέλα. Που και εγώ ηλίθιος, αντί να το δω διακριτικά, έκανα έτσι για να δω στο διάλογο.
Και το μύρισες.
Φίλε, και ήταν τόσος κόσμος μπροστά σε αυτό το σκηνικό που δεν είχα πού να κρυφτώ, γιατί και το κορίτσι ήταν μικρό. Δηλαδή πρέπει να ήταν 17-18, σε φάση ότι όταν υπάρχει και κόσμος, ή άνθρωποι που έχουν έρθει με τα παιδιά τους, ή μεγαλύτεροι φοιτητές, και σκάει τώρα αυτό το πράγμα μπροστά σε όλο. Και να μην έχεις κάνει τίποτα, είσαι ένοχος, φίλε. Το κρατάς εκείνη τη στιγμή. Και κάνω το χειρότερο από όλα, ποιο είναι, ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τι να κάνω και αντιδράω από ένστικτο και πετάω με δύναμη το ζωρό στον αέρα και προσγειώνονται σε κάτι ανθρώπου που περιμένουν για φωτογραφία. Και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο χαυρογέλιο, πώς το λένε, awkward πράγμα. Για ένα βρακί. Και εγώ έμεινα και κοίταγα έτσι και έλεγα.
Τέλειο. Είναι η καλύτερη ιστορία με φάνη που έχω ακούσει μακριά.
Ναι, ήταν ό,τι χειρότερο. Και συγγνώμη στου ανθρώπου που προσγειώθηκε το στρέμμα στο κεφάλι του. Δεν είχα κανένα τέτοιο σκοπό. Ήταν καθαρά άμυνα. Και φίλε, τράπηκα τίποτα. Όλο το βράδυ ήμουν έτσι. Σκεφτόμουν όλες τις ντροπιαστικές στιγμές της ζωής μου.
Oh, τι λες τώρα.
By far αυτή η χειρότερη φάση. By far.
Βιβλιαράκι άλλο θα ξαναγράψουμε. Γιατί στο προηγούμενο podcast είχα το Φουντούλη.
Στην πρώτη καραντίνα και στο πρώτο σοκ έκατσα να τελειώσω το δεύτερο βιβλίο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι, λέγεται Ένα για τα Άντα.
Και είναι, αυτή η παράσταση.
Είναι η κρίση, η μισοκρίση που έχουμε εμείς οι άντρες όταν μπαίνουμε στην ηλικία τη σοβαρότητα των 30. Με το ερώτημα αν τα κατάφερα ή τι κάνω στη ζωή μου κτλ.
Έχεις εμπιστευτεί ψυχολόγο?
Όχι, ακόμα. Και το κάνω μέσα από το σπέκτρο της κωμωδίας και των,
ωραίο,
αν θέλετε, στερεότυπων που έχουμε. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα, παιδιά. Θα το έχω στην παράσταση που είναι του χρόνου αυτό. Πόσα πράγματα έχουμε εμείς οι άντρες τα οποία τα κάνουμε αβαβά. Και κανείς δεν το λέει αυτό στην κοινωνία. Για παράδειγμα, το.
Ναι, είναι ταμπού.
Δεν μπορούμε να κλαίμε εμείς οι άντρες.
Ναι, ναι, ναι.
Μέσα στον κόσμο. Γινόμαστε ξεφτύλα. Ή δεν μπορούμε να. Τέτοιο. Ή στο σεξ, δηλαδή. Εμείς πρέπει να το σύρουμε όλο. Γιατί άμα δεν σηκωθεί αυτό, τελείωσε μετά. Είσαι αποτυχημένος. Όλα αυτά τα πράγματα που είναι ένα άγχος στη ζωή μας. Αλλά είναι πραγματικότητα. Εγώ τα έχω πάρει, τα έχω διακομωδήσει και τα έχω βάλει σε αυτό το βιβλίο από το spectrum του, ακόμα και αν είσαι θύμα της φάσης, να το δεις από μια κομική πλευρά και να ξαναχωθείς, γιατί είναι όλα καθαρά θέμα κοινωνικού στρες που προκαλούνται από βλακίες που έχουν πάει βήμα-βήμα στον χρόνο και έχουν φτάσει μέχρι σήμερα και για κάποιο λόγο το κάνουμε αβαβά. Και είναι καθαρά για θέμα ψυχολογίας, ούτε ότι είμαστε θύματα οι άντρες ούτε τίποτα.
Ναι,
είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας και πώς μέσα της κωμωδίας πρέπει να το, πώς το λένε, να το φέρουμε σε μια ευθεία.
Mm-hmm. Θέλω να κλείσουμε. Δεν έχω διαβάσει βιβλίο γιατί δεν έχω πάει στρατό, οπότε δεν...
Καλά κάνει, μπράβο. Όσοι μπορεί να αποφύγετε το στρατό, αποφύγετε τον με γκάζια.
Θέλω να μου πεις την καλύτερη, το καλύτερο στιγμιότυπο, το καλύτερο σκηνικό που έχει ζήσει στο στρατό, ασχέτως άμα το έχει γράψει το βιβλίο.
Ναι, μπορεί να μην. Το καλύτερο σκηνικό είναι το εξής. Έχω πάρει. Άντε γαμίσου, το ρολόι μου λέει ήρθε η ώρα να κινηθείτε, κάθεστε πολλή ώρα. Άντε γαμίσου, ρολόι. Δεν με κρίνεις. Πώς το λένε. Λοιπόν, θέλω να κάνω την καλή. Είμαι όμως προς τα τελειώματα. Είμαι πολύ ξεσαλεμάω φαντάρος και περπατάω εκεί πέρα στο 401, φεύγω από τα εξωτερικά ιατρία για να πάω στα ΤΕΠ που είχα υπηρεσία, στα επίγοντα. Και βλέπω στο πάτωμα κάτι κλειδιά. Και είναι μέσα από ένα κομμάτι και λέει: Κωστάρα, κάντο καλό. Μπορεί αυτά τα κλειδιά να είναι σημαντικά για κάποιον άνθρωπο. Πήγαινε τα στο δεύτερο γραφείο. Να κάνεις την καλή πράξη της μέρας. Λέω: Δεν γαμιέται, τα παίρνω εκεί πέρα. Με τον κίνδυνο ότι θα φάω φάπες από την υπηρεσία που θα αργήσω. Πηγαίνω στο δεύτερο γραφείο, χτυπάω μέσα την πόρτα και το αξιάρχου. Λέω: Βρήκα αυτά τα κλειδιά. Έχει πάνω σήμα κιόλας ότι είναι ηλικιωμένης και γιατί ήταν και καλά νεφροπαθή, μάλλον από ό,τι κατάλαβα το σήμα. Λέω: Πάρτε τα, γιατί μπορεί να είναι σημαντικό άνθρωπος. Κάνει και πλήσεις και τέτοια. Με κοιτάει και μου λέει: Γιατί είσαι αξίριστος. Και τρώω 5 μέρες φυλακή για την καλή μου την πράξη. Και λέω: Απάντα, μυθί. Κολοχάρμα. Και έφυγα, μαλάκα. Ούτε που μοιάστηκα για τα κλειδιά. Τα άφησα εκεί, τα άφησαν εκεί σε ένα γραφείο. Και έφυγα πίσω. Πήγαινε, μου λέει: Παρουσία στο λόγο. Και πίσω ότι έχει φάει 5 μέρες. Και είχα και έξοδο. Και τα χάσα όλα, ρε.
Ακραίο.
Και ήμουν μαλάκα έτσι και λέγα τον τοίχο και λέγα γιατί. Γιατί κλειδάκια ξεκινήκατε έτσι. Τέλος πάντων, από τις χειρότερες φάσεις, γιατί ήταν από το πουθενά 5 μέρες και είχα και έξοδο που ακυρώθηκε.
Πολύ χειρότερα αυτό με το string.
Μαλάκα, καλύτερα στρίγγι στο κεφάλι και να περπάταγα μέσα στο στρατόπεδο. Και άρα, ρε φίλε, τώρα, δηλαδή, αντί να πούν, ξέρω εγώ, ωραίο, άστα, σήκω, φύγε ή μπράβο, μάν, ξέρω εγώ, να κάνουμε καμιά ανακοίνωση, γιατί είσαι αξίριστος. Γαμώ το στρατό και τις μαλαχίες του. Οπότε, bottom line, αν μπορείτε να αποφύγετε το στρατό, αποφύγετε τον με κάθε μέσο που έχετε, κόστος και αυτά. Και όσοι δεν πήγατε, και όσοι είναι να πάτε, ήρθε το χαρτί, είναι η φάση μόνο. Πάρτε και
για... Δώσε και το κοινωνικό σου μήνυμα. Πες κάτι για την... ένα αισιόδοξο, ρε φίλε, γιατί δεν ξέρω.
Λοιπόν, μάγκες, επειδή ούτως ή άλλως θα πεθάνουμε όλοι, και είναι που είναι λίγο σκατά, και επειδή ήδη έχουμε αρχίσει να βαράμε μπιέλες σαν άνθρωποι εκεί έξω και να μισούμε ένα τον άλλον, χαλαρώστε, πάρτε βαθιές ανάσες, ειδικά οι άνθρωποι που αγχώνεστε πολύ, ανοίγετε τα social media και παθαίνετε έξτρα καταθλίψεις, γιατί πάνε όλα σκατά, πάρτε βαθιές ανάσες, όλα θα πάνε καλά, πηγαίνετε στο happy place σας και μείνετε εκεί πέρα και Πόσο να πάρει, να πάρει ακόμα 4 μήνες, 3. Θα πάρει μπούλο και θα ζήσουμε πάλι έτσι όπως ζούσαμε, Μάγκες.
Θα ζήσουμε πάλι. Ένα χειροκρότημα για τον Κώστα Μαλιάτση Σάλα.
Ευχαριστώ, Μάγκες, που με καλέσατε.
Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Ελπίζω να πέρασες καλά.
Πάρα πολύ και sorry και για την ταλαιπωρία.
Ποια ταλαιπωρία, εγώ sorry που σας αφήνω. Θέλω να μιλήσουμε όλα 7 ώρες. Θα σας ξανακαλέσω.
Θα ξανάρθω όποτε θέλετε, παιδιά.
Γεια σας.
Λοιπόν, γεια σας.
Φτάσαμε ξανά στο τέλος ενός ακόμα podcast «Ποια γέλασε» και εσείς, σαν πιστοί ακροατές που είστε, το μόνο που μπορείτε να κάνετε πέρα από το να ακούτε είναι να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook και να πατήσετε το μαγικό βελάκι του download για να το κατεβάσετε και να το ακούτε offline όπου θέλετε και να πατήσετε και το καμπανάκι της επενθύμησης για να σας έρθει κάθε φορά προειδοποίηση και απειλή και επενθύμηση ότι γεια σας, ήρθα, είμαι εδώ και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο «Ποια γέλασε». Και μέχρι το επόμενο podcast.
Ποια γέλασε!
Να γελάτε. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.